Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan. Rusija je otvorila humanitarne koridore iz više ukrajinskih gradova, uključujući i Kijev. Moskva je upozorila Zapad da priprema brzi širok odgovor na sankcije koji će pogoditi najosetljivije oblasti. U Srbiji ima dovoljno osnovnih namirnica i nafte, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Od sutra su na snazi zabrana izvoza pšenice, kukuruza, ulja i brašna i smanjenje carine na uvoz nafte. Premijerka Ana Brnabić izjavila je na zatvaranju 29. Kopaonik biznis foruma da se privreda i vlada zajedno suočavaju sa krizom i da samo zajedno mogu da ostvare rezultate. U središtu pažnje ovog popodneva monetarna i finansijska stabilnost u uslovima krize. Šta Narodna banka Srbije preduzima kako bi sačuvala monetarnu i finansijsku stabilnost? Kako smo posle dve godine pandemije dočekali ovu krizu? Kolika je vrednost deviznih rezervi? Kako se čuva stabilnost domaće valute i likvidnost bankarskog sektora? Zašto je značajno što su nam rezerve zlata na rekordnom nivou? Gost emisije Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Zahvaljujući dogovoru o prekidu vatre koji je počeo jutros i trajeće do večeras u 9, otvoreni su koridori za evakuaciju civila iz ugroženih područja u Ukrajini. Optužbe ruske strane da Ukrajina proizvodi biološko oružje delimično je potvrdila podsekretar State Departmenta Viktorija Nuland. Moskva također tvrdi da je došla u posed dokumenata koji dokazuju da je Ukrajina planirala napad na Donbas ovog meseca. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Posle više dana neizvesnosti, humanitarni koridori danas funkcionišu. Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk kaže da su prolazi za civile otvoreni od jutros.
Za nastupnim napravkama.
Otvoreni su humanitarni koridori za Energodar, Sumi, Mariupolj, Izum i Lozovu kod Harkova, kao i za nekoliko mesta u oblasti Kijeva. S tim u vezi, mi smo se javno obavezali na prekid vatre od 9 ujutru do 9 uveče.
9. berezňa 2022. roku.
Ukrajinski zvaničnici, međutim, su tokom popodneva optužili Rusiju da navodnim granatiranjem Mariupolja blokira izlaz civila iz tog grada. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je izjavila da su tokom specijalne vojne operacije u Ukrajini pronađeni tragovi hitnog uništenja biološkog oružja namenjenog ukrajinskoj vojsci.
Следов военно-биологических программ.
Ove programe je sprovodio Kijev, a finansirale su Sjedinjene Američke Države. Naravno da tu nema govora o mirnodopskoj upotrebi. Programe je finansirao Američki sekretarijat za odbranu. Podsećamo da je administracija američkog predsjednika u obavezi da sa time upozna međunarodnu zajednicu i da to učini zvanično, a ne preko posrednika.
Rusija je saopštila da je pronašla 30 bioloških laboratorija u Ukrajini sa tragovima patogena koji izazivaju kugu, antraks, koleru i druge bolesti. Potvrda da laboratorije postoje stigla je od podsekretarke u State Departmentu Viktorije Nuland.
Ukrajina ima postrojenja za biološka istraživanja, zbog čega smo zabrinuti jer bi Rusi mogli da pokušaju da ih stave pod svoju kontrolu. Radimo zajedno sa Ukrajincima da sprečimo da ti materijali padnu u ruke ruskih snaga.
Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da su ruske snage došle u posjed dokumenta koji dokazuje da su Ukrajinci još u januaru planirali da tokom marta napadnu Donbas.
Naređenje je predato komandnom kadru Ukrajinske nacionalne garde i sadrži detaljan plan za pripremu udarne grupe koja treba da sprovede napad na Donbas.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je i jutro zatražio da zapadne zemlje uvedu zabranu leta iznad Ukrajine.
Ukrajina s prvog dana.
Od prvog dana ruske invazije Ukrajina je ponavljala svojim partnerima, ako ne zatvorite nebo, vi ćete biti odgovorni za ovu humanitarnu katastrofu. Rusija protiv nas koristi projektile, avione, helikoptere, protiv civila, gradova i naše infrastrukture, ali još nema odluke o zabrani letenja.
Rješenja nema.
Ideja da Poljska preko američkih baza u Europi pošalje MIG-ove 29 Ukrajini za sada neće biti ostvarena jer su SAD odbile taj predlog. A i nemački kancelar Olaf Scholz je izjavio da ni njegova zemlja neće slati vojne avione. Velike nade se polažu u sutrašnji sastanak ministara inostranih poslova Rusije i Ukrajine Sergeja Lavrova i Dmitra Kulebe u Turskoj u Antaliji. Ruska kompanija Gazprom je saopštila da se isporuke gasa prema Evropi preko Ukrajine i dalje odvijaju normalno.
Slušate emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Građani Srbije i Mađarske ne treba da brinu zbog hrane i energenata, poručili su predsjednik Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske Peter Sijatro nakon polaganja kamena temeljca za izgradnju fabrike stočne hrane mađarske kompanije UBM u Adaševcima. Sijatro je rekao da obezbeđivanje hrane i energenata dobija sve više na značaju i da zalaganjem pred Briselom za stabilno snabdevanje regiona ruskim gasom Mađarska štiti i srpske interese. Predsjednik Vučić građanima poručuje da ne brinu zbog nestašica namirnica, ali da će problem biti cena nafte. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Mađarska ne želi da dozvoli da njeni građani plaćaju cenu rata koji se odvija u susjednoj zemlji. Zato smo primenili mere kako bismo obezbedili hranu i energente, poručuje u Adaševcima ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske Peter Sijarto. Probleme u snabdevanju izbegli smo i tokom pandemije i ne želimo da se to menja u senci ratnih događaja u susjedstvu, ističe Sijarto.
Treba da svakom bude jasno u Evropi i tamo preko okeana da postoje realnosti ovdje u ovom delu Evrope koji zavise od infrastrukture i od postojećih izvora energenata. U našem regionu trenutno određujuće je energent, gas koji dobijamo iz Rusije. Naravno, to može da se promeni, ali za to su potrebne duge godine. Zbog toga ne želimo i nećemo da prihvatimo mere i odluke koje žele da prebace teret na građane Mađarske, na građane Srbije. To je naš zajednički interes. I kada mi u Briselu zagovaramo bezbedno snabdevanje energentima, onda zastupamo ne samo mađarske nego i srpske interese i mogu da vam obećam, gospodine predsjedniče, da će to tako biti i u budućnosti. Hvala.
Sijartove reči predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je kao poruku mira i razuma.
I Mađarska je, što hoću da kažem građanima Srbije, jedina zemlja koja je gotovo uvek na strani Srbije i koja gotovo uvek pomaže Srbiji po svakom pitanju u Briselu. I molim vas da nastavimo sa ovakvom vrstom saradnje.
Odgovara na pitanje šta za Srbiju znači odluka Amerike o zabrani uvoza energenata iz Rusije, kao i mogućnost da to učini i Evropa.
Tražit ćemo, diverzifikovat ćemo izvore. Evo i mi ćemo da diverzifikujemo izvore. Borit ćemo se za to. Ali vi sad pogledajte komplikovanost naše energetske situacije. Mi smo između Bugarske i Mađarske. Bilo koja odluka Evropske unije nas može da pogodi. To nije pitanje da li ćete da osudite, kako neki kažu, invaziju ili ćete da osudite ne znam šta već, već je to pitanje života naših ljudi ovde. E sad, to nije jedino pitanje. Pitali ste za naftu. Ako preduzećima sa većinskim ruskim vlasništvom ne bude dozvoljen uvoz ruske nafte, moguće da oni kažu nema više uvoza ruske nafte na tlo Evrope. Mi već danas razgovaramo i zato smo dogovorili sa carinom da ukinemo carinu na uvoz nafte iz trećih zemalja. Zato smo ušli sa ovim programom da mi 20% akcize se odreknemo prihoda. To je na mesečnom nivou oko 35 miliona evra.
Istovremeno, država će za poljoprivrednike obezbediti da cena za dizel ostane 179 dinara.
I neće se pomerati, bez obzira na skok na NIS-ovim pumpama, bez obzira na skok cene nafte na svetskom tržištu. Jutros je nafta 132, 133. Vi razumete, ode na 200, šta mi treba damo 3 milijarde samo za naftu. Ili da dajemo na tačkice, da pričamo par nepar, pa ne pada nam na pamet. Naše, i ja verujem da ću moći uskoro da razgovaram i sa šejkom Muhamedom bin Zajedom Al-Nahjanom, da vidim da obezbeđujemo iz različitih izvora naftu. E sad se postavlja pitanje kako ćemo da dopremamo tu naftu. Dakle, mnogo pitanje za nas, ali radimo na tome, da znate. Negde sam video, kažu, imate nafte za 2 meseca, pa znate vi šta je to da ne kupite ni litar nafte, a da imate nafte za 2 meseca, pa to ima 10 zemalja u svetu, 20 zemalja u svetu kao mi. Mi sad ulažemo dodatni novac, još negde oko 100 miliona evra, da napunimo, kao što sam rekao, do vrha sve.
A kad je u pitanju hrana, nema, kaže, potrebe za pravljanjem zaliha.
Mi u ovom trenutku imamo, verovali li ne, čak 800.000 tona pšenice u rezervama i 1,5 miliona tona kukuruza. A naše godišnje potrebe su 1.200.000 tona pšenice, da biste razumeli. Mi u ovom trenutku imamo 75% uskladištenih, a žetva vam je u avgustu. Imamo dovoljne količine svega, i soli, i šećera, i ulja. Rekao sam, mleko u prahu smo iz Poljske i Litvanije obezbedili. Šta nam bude trebalo, pitaćemo i Kineze, oni su sve obezbedili. Pre 6 meseci vidim da se nešto dešava, da Kinezi kupuju sve, i umesto da i mi krenemo to da radimo, mi čekamo. Šta da radimo?
Za odluku države da zabrani izvoz poljoprivrednih proizvoda, kaže da je bila neizbežna.
Tolika je pomama u regionu za žitaricama, cene su otišle u nebesa, svi moraju da obezbede hleb za svoje stanovništvo. Zato smo doneli tu meru. Nema tu kome da se izvinjava ili bilo šta u ovakvim uslovima, u uslovima ratnog okruženja, svetske krize neviđenih razmera. Vi nemate šta drugo da radite nego da se domaćinski ponašate.
Građanima na kraju poručuje da će država pažljivo meriti potrošnju kako se ne bi ponovila situacija od pre 2 dana. Tada smo, kaže, imali zahtev za izvoz četvrtine ukupnih rezervi, a od ponedeljka do srede samo izvoz jestivog ulja skočio je za 109%.
Predsednik Vučić i ministar Sijarto govorili su o dašarcima na polaganju kamena temeljca za izgradnju fabrike stočne hrane mađarske grupacije UBM. Fabrika će se graditi na površini od 20 hektara. Najavljeno je zapošljavanje 100 radnika. Vučić je poručio da je Mađarska značajan partner Srbije.
U poslednjih 10 godina mi smo za 2,5 puta uvećali trgovinsku razmenu Srbije i Mađarske. Mađarska postaje sa 2,4 milijarde jedan od naših najznačajnijih, a danas je to već 5. partner. Ponosan sam na našu saradnju, Mađarska je članica Evropske unije i Mađarska je, što hoću da kažem građanima Srbije, jedina zemlja koja je gotovo uvek na strani Srbije i koja gotovo uvek pomaže Srbiji po svakom pitanju u Briselu kada su vitalni nacionalni i državni interesi Srbije, kada se o njima govori.
Investicije iz Mađarske vredne više od 24 miliona evra. premijerka Ana Brnabić rekla je na zatvaranju 29. Kopaonik biznis foruma da se privreda i vlada zajedno suočavaju sa krizom i da samo zajedno mogu da ostvare rezultate. Brnabićeva je istakla da je taj forum sa svojim zaključcima veoma važan jer već godinama funkcionišemo u kriznom menadžmentu. Uvek pratim zaključke foruma koji su dobre smernice za vladu, poručila je premijerka, javlja Nataša Ćimović.
Pandemija nije ništa, kako je rečeno, naspram rata na istoku Evrope i posljedica koje on sa sobom nosi. Što se tiče Srbije, situacija je pod kontrolom, poručuje premijerka Ana Brnabić.
Znate, nama je opet jako dobro i to je važno što smo mi ostali na javnom dugu koji je ispod 60%. Što je super, mi imamo dosta prostora i tu. Deficit nam je takođe, mi smo uspjeli u 2021. godini da ga smanjimo. Vi danas kada razgovarate sa Međunarodnim monetarnim fondom, međunarodnim finansijskim institucijama, oni vam kažu da zadužite se, idite na još veći deficit. Mi smo tu i dalje konzervativni, ali tu imamo neki prostor. Mi ne želimo da ga koristimo, ali uvijek imate za dodatni rast.
Srbija između istoka i zapada je u vrlo delikatnoj poziciji u ovom trenutku, ali se strogo drži međunarodnog prava, kaže Brnabićeva.
Tako da će u tom smislu Srbija svakako, vidjet ćemo ko će biti opet i u novoj vladi i novi predsjednik, ali mislim dok smo mi tu, Srbija će braniti svoju poziciju zato što je to argumentovana pozicija. Pozicija koja se oslanja međunarodno pravo i na međunarodnu pravdu. I međunarodne principe takođe. Pritisci su užasni, ali koliko god možemo mi to da branimo, mi ćemo to braniti.
Premijerka još ističe da i u ovoj najnovijoj krizi ima šanse za privredni rast, i to u biotehnologijama, biomedicini, ali i u nekim drugim oblastima.
Ako mi uspemo sada da recimo u ovoj krizi da dovedemo dodatne kompanije iz kriznih područja kao što je Ukrajina, nažalost Rusija, Belorusija, dodatne inženjere, dodatne programere, da samo nadograde na sve ono što smo mi već radili i da imamo značajan rast u, opet, u generalnu sektoru usluga u 2022. godini, ja to vidim kao potencijalno opet neku tu buffer zone koji može da nam dozvoli dodatno vreme da se reorganizujemo i nađemo dodatne mere za i ovu krizu i podršku privredi.
Premijerka je rekla da je među najvećim rezultatima vlade u prethodnom periodu rast BDP-a oko 7,5%. Zatim uspostavljanje vladavine prava, odnosno usvajanje ustavnih amandmana, ali i digitalizacije i primjena novih tehnologija. Od neispunjenih zadataka koji će sačekati novu vladu ostaje članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji i reforma javnih preduzeća. Obraćanjem predsjednice vlade učesnicima foruma zvanično je zatvoren Kopaonik Biznis Forum, najveći ekonomski događaj u regionu. Predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović kao organizator foruma ocenio je da su debate bile veoma konstruktivne.
Jednoglasni zaključak je da u narednom periodu se mora voditi oprezna fiskalna politika koja će postići svoj zacrtani cilj, a to je da u ovoj godini deficit treba bude 3%, ne bili se ovog puta intervencijalno na strani ponude, a ta intervencija će biti zaista neminovnost imajući u vidu probleme, pre svega prerađivačke industrije kada je u pitanju snabdevanje energentima i cena tih energenata.
Veliki broj učesnika biznis foruma stigao je iz regiona Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore. Dakle, i u komšiluku se, kažu, osjećaju posljedice ukrajinske krize. Možda još ne u punoj meri, ali ih, kažu, očekuju. Egipatska kompanija Orascom je najveći investitor u Crnoj Gori. Ta zemlja je, kao što je poznato, uvela sankcije Rusiji, a Egipćani su u posljednjih nekoliko godina napravili novi veliki grad Lušticu Bej kod Tifta, u kome ima dosta ruskih nekretnina i ruskog kapitala. Menadžerka razvoja projekta Milica Starčević kaže da imaju plan B.
Imajući u vidu da je možda i najveći broj naših kupaca iz Rusije. Tako da u tom dijelu sam sistem plaćanja je dosta otežan i naravno vjerojatno interesovanje i sama činjenica da je dolazak u Crnu Goru dosta pod znakom pitanja, ali negdje imamo neku pravovremenu reakciju koja će biti da se možda malo marketinški preorijentišemo i na neka druga tržišta u nadi da ćemo možda ove godine više privlačiti i ljude iz nekih drugih destinacija, možda poput Evrope ili čak region je nešto što je nama generalno fokus.
Sa novim temama Koponik Biznis Forum biće organizovan i sljedeće godine, na istom mestu i u isto vrijeme, početkom marta.
U središtu pažnje danas o monetarnoj i financijskoj stabilnosti u uslovima krize. Gost emisije Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pronađi rješenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije posjeti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rješenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Comex, 7 dana samo sveža hrana, od 9. do 15. marta. Svinjska plećka, mleveno meso graničar, ma pakovanje kilogram 539,99. Spanać 300 grama 99,99.
Vaš Comex.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je Tajomline.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. Prokredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, Prokredit, ćao.
Eko.
You've given me. Did you never worry that I've come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Going on.
Yeah.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda i kao što sam najavila, naša današnja tema je šta Narodna banka Srbije preduzima kako bi sačuvala monetarnu i finansijsku stabilnost u uslovima ukrajinske krize. Kako smo posle dve godine pandemije dočekali ovu krizu? Kolika je vrednost deviznih rezervi? Kako se čuva stabilnost domaće valute i likvidnost bankarskog sektora? Zašto je značajno što su nam rezerve zlata na rekordnom nivou? Šta utiče na inflaciju? Kakav će biti odgovor monetarne politike? Šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Gost u studiju je Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Gospodine Dragaševiću, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan i vam, Olivera, i hvala vam na poziv.
Da razgovor zaista započnemo posle dve godine pandemije i uspešne fiskalne konsolidacije, šta se sada dešava zbog ukrajinske krize i šta Centralna banka preduzima kako bi sačuvala monetarnu i finansijsku stabilnost? Kako smo zapravo ovu krizu dočekali?
Narodna banka Srbije preduzima sve što je u njenoj moći i sve što je na raspolaganju kako bi i dalje, ja kažem već desetu godinu za redom, održavala finansijsku stabilnost, odnosno stabilnost ukupnog finansijskog sistema u ovoj zemlji. Ono što sa čim se suočavamo od početka ekonomske krize, odnosno krize od 2020. godine, zatim energetske krize koja je nastupila u poslednjem tromesečju 2021. godine, a zatim i negde početkom ove godine sa geopolitičkom krizom vezanom za Ukrajinu, jeste pojačana neizvesnost na globalnom tržištu. Svi ti izazovi sa kojima smo suočeni, kako da to objasnimo, bili smo im naredni, odnosno spremno smo ih dočekali. Narodna banka Srbije je na kraju 2021. godine imala 16,5 milijardi evra deviznih rezervi, što je izuzetno visok nivo koji uliva sigurnost i predstavlja stub finansijske stabilnosti i sigurnosti, odnosno stub stabilnosti i na deviznom tržištu i na ukupnom finansijskom tržištu. Ono sa čim smo suočeni poslednjih nekoliko dana jeste, moram da kažem, bezuslovna, odnosno bezrazložna panika i pojačana tražnja građana za efektivnim stranim novcem, kako u menjačnicama, tako u bankama.
Kažemo, građani podižu depozite, hoćete to da kažete?
Ne želim da kažem da podižu depozite, nego idu u menjačnice kako bi sa pojačanom tražnjom kupili najčešće evre, odnosno ukupan efektivni strani novac, ali najčešće je to evra valuta, s obzirom da je ona i reper na ovoj zemlji.
Kako ono što komentarišete tu pojačanu tražnju?
Prvo, ta tražnja postaknuta je panikom i određenim, ja moram da kažem, senzacionalističkim i potpuno neutemeljenim naslovima i u pojedinim medijima koji su pozivali na tako nešto i ukazivali, i Narodna banka Srbije juče na konferenciji guverner je ukazala da nikako se ne sme pozivati, jer to nikome ne ide u korist. Prvo, Narodna banka Srbije ima sasvim dovoljno sredstava, iskustva i znanja, i to je pokazalo u prethodnih 10 godina, da održi stabilnost i deviznog tržišta i ukupnog finansijskog sistema. Od kad je pojačana ta tražnja građana u menjačnicama za stranom gotovinom, Narodna banka Srbije kontinuirano i iz dana u dan snabdeva bankarski sektor sa dovoljno tih sredstava, jer najbolji način da pokažete da nema razloga za panikom jeste taj da snabdete dovoljno količine onoga što se traži. Imamo neke tri vrste, da kažemo, robe koja se traži u poslednje vreme od strane građana. Jedno su osnovne namirnice, kao što su brašno i ulje. Drugo je gorivo na pumpama, tome smo bili svedoci. I treće su devize, odnosno efektivni strani novac. Država i Narodna banka Srbije, svako iz svoje nadležnosti, ukazali su da sasvim dovoljno ima svih tih proizvoda i da nema razloga za paniku, da nema razloga za strah. Ponavljam, najbolji način je to što upravo snabdevamo bankarski sektor. Da ne bi bilo zastoja u snabdevanju, Narodna banka Srbije banke po zahtevu snabdeva dan za dan, odnosno istoga dana kada zahtev stigne. Dakle, nema više čekanja od trenutka podnošenja zahtjeva dan ili dva, već se to u roku od par sati isporuči efektivni strani novac. Zašto smo to u mogućnosti da uradimo? Zato što smo se unapred pripremili. Kao što sam pomenuo, devizne rezerve su na kraju prošle godine, odnosno u trenutku kada smo dočekali krizu, iznosile izuzetno visokih 16,5 milijardi evra. Vodimo računa i o njihovoj strukturi, o tome možemo kasnije pričati. Vodimo računa kada je reč o strukturi i o visini efektivnog stranog novca unutar deviznih rezervi. Pričamo o tome da je efektivni strani novac u ambijentu negativnih kamatnih stopa na depozite u evrima ima određenih koristi s obzirom da ne nosi negativan trošak kamatne stope, pa se Narodna banka Srbije i po tom osnovu pripremala povećavajući udeo deviznih rezervi u efektivnom stranom novcu. To je ono što direktno stoji u trezorima Narodne banke Srbije. Na početku korona krize smo negde krajem marta 2020. godine dodatno povećali tu količinu efektivnog stranog novca u jednoj transakciji sa Centralnom bankom Austrije, dakle jednom od renomiranih, reputabilnih institucija. Takođe, strukturu deviznih rezervi povećali smo, odnosno poboljšali i kroz povećanje rezervi zlata. Sada imamo 37,6 tona zlata koje vrede preko 2 milijarde evra, negde oko 2 milijarde i 100 miliona evra. To zlato je sada garant dodatne stabilnosti.
Pričat ćemo o zlatu. Da vas još pitam za menjačnice, kome građani mogu da se obrate ukoliko vide da se menjačnice dožive, ne ponašaju u skladu sa propisima Centralne banke?
Građani treba da se obrate Narodnoj banci Srbije, na kabinet guvernera ili nadležnom sektoru, sektoru za devizne poslove i kreditne odnose sa inostranstvom, koji ujedno i kontroliše rad menjačnica. Narodna banka Srbije od 2019. godine ponovo kontroliše rad menjačnica, odnosno ovlašćenih menjača i javnog poštanskog operatora koji imaju ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova. Narodna banka Srbije to radi na kontinuiranoj osnovi. Ono što se desilo poslednjih dana, odnosno pojačana tražnja, da kažemo na osnovu informacija koje smo mi imali, ali i na osnovu pojedinih pritužbi građana, Narodna banka Srbije je pojačala kontrolu rada menjačnica, proširila dodatno opseg, odnosno povećala broj menjačnica koje kontroliše isključivo na inicijativu guvernera i to je u petak prošle nedelje objavljeno i na sajtu Narodne banke Srbije. Dakle, kontroliše se veliki broj menjačnica i pozivamo građane, i juče guverner pozvala na konferenciji građane da ukoliko primete određene nepravilnosti u radu menjačnice, primenu nekih od kurseva koji nisu dozvoljeni propisima, odnosno regulativom, da se mogu obratiti Narodnoj banci Srbije. Kada govorimo o tome šta je dozvoljeno propisima, odnosno regulativom, da tu budemo u potpunosti precizni. Prema propisima, prema Zakonu o deviznom poslovanju i odluci o obavljanju menjačkih poslova, propisano je da kupovni i prodajni kurs u menjačnicama i kod javnog poštanskog operatora, dakle onih koji se bave menjačkim poslovima, može od zvaničnog srednjeg kursa Narodne banke Srbije odstupati najviše za 1,25%.
Da.
Pored toga,
to su provizije koje menjačnice
pričamo o kupovnom,
mogu dodatno da naplate prilikom kupovine.
Tako, ovih 1,25 u stvari predstavlja raspon kupovnog i prodajnog kursa u odnosu na zvanični srednji kurs. Ako je zvanični srednji kurs sada 117,61,62, to znači da kupovni i prodajni kurs mogu biti oko 116,10, 116,15 kupovni i prodajni oko 119,08, 119,09. Pričamo o tome da pored toga menjačnice mogu naplaćivati i određene provizije koje ne prelaze 1% i to je ono što i jeste utvrđeno kontrolom. Dakle, rezultati kontrole menjačnica su pokazale da prvo, veliki broj menjačnica uopšte ne naplaćuje provizije zato što je taj raspon kurseva plus minus 1,25% u odnosu na zvanični srednji kurs sasvim dovoljan i onda se cene po kojima se transakcije realizuju obavljaju unutar tog raspona, a drugo, čak i one koje primenjuju, dakle mali broj onih menjačnica koje primenjuje proviziju, ne prelazi 1%. Svakako, ponavljam, Narodna banka Srbije poziva građane da ukoliko primete određeno neprimereno ponašanje i poslovanje tih menjačnica, to prijave Narodnoj banci Srbije. To podrazumeva da se tačno zna koja je menjačnica, na kojoj adresi i naravno da postoji dokaz, a ne na osnovu, da kažemo, samo određenih glasina, principa rekla kazala, odnosno jednostavno da mora da postoji slikan dokument, isečak nakon transakcije, odnosno papir.
Krajem prošle nedelje Narodna banka Srbije saopštila je da stabilnost kursa u našoj zemlji nije i neće biti dovedena u pitanje, jer kao što ste rekli, ovu krizu smo dočekali sa rekordno visokim deviznim rezervama 16,5 milijardi evra. Kako se čuva stabilnost domaće valute u kriznim vremenima?
Narodna banka Srbije je pokazala tokom prethodne decenije da održava relativnu stabilnost deviznog kursa. Kako je kriza pojačana, odnosno kako je povećana neizvesnost samim izbijanjem korona krize, zatim energetske krize i sada ove poslednje geopolitičke krize, Narodna banka Srbije je pokazala da u uslovima pojačane neizvesnosti stabilnost kursa je nikad važnija. I to smo uspeli da održimo. Kako smo uspeli da održimo? Tako što se Narodna banka Srbije ponašala veoma odgovorno i u situacijama kada smo imali velike prilive deviznih sredstava u velikoj meri iz inostranstva i po osnovu stranih direktnih investicija i po osnovu ulaganja stranih kompanija u dinarske hartije od vrednosti, a to su portfolio investicije. Dakle, taj veliki priliv kapitala je delom apsorbovan od strane Narodne banke Srbije. Tada smo imali pritiske ka jačanju dinara, odnosno ka padu kursa. U periodu od 2017. do 2019. godine Narodna banka je kupila u neto iznosu 5 milijardi evra. 2020. godine, kada je kriza izazvana koronavirusom pogodila ceo svet, Narodna banka je iskoristila deo tih rezervi da održi stabilnost na deviznom tržištu. 2021. godine, na nivou čitave godine, smo opet povećali rezerve za 645 miliona evra i to u prvih 9 meseci, odnosno u prva 3 kvartala smo za gotovo milijardu i 100 milijardu i 200 povećali devizne rezerve, da bi na kraju deo toga iskoristili za održavanje stabilnosti usled pojačane tražnje velikih uvoznika energenata. To je jednim delom sezonski faktor, ali s obzirom na rast cena, na povećanu potrošnju, došlo je i do povećane tražnje za devizama tih kompanija i to je izazivalo pritiske koje naravno u potpunosti je Narodna banka Srbije mogla da iskontroliše. Ono što je dobra stvar jeste što od početka godine već prvo smo videli snažno smanjenje tražnje od strane tih kompanija, dakle više nema tog faktora. Takođe, nemamo značajnog faktora izlaska stranaca u poslednjih nekoliko dana, dakle nemamo ni sa tog aspekta nikakve pritiske na kurs i ono što Narodna banka i sada pokazuje jeste da u potpunosti može da obezbedi relativnu stabilnost kursa dinara prema evru i u situaciji izuzetno povećane tražnje za efektivnim stranim novcem. Po dva osnova, jedno je održavanjem stabilnosti kursa, a drugo je održavanjem dovoljnih sredstava, odnosno obezbeđenjem dovoljnih sredstava u tom efektivnom stranom novcu, strane gotovine, odnosno stranom kešu, bankarskom sektoru koji predstavlja kanal kako bi se došlo do menjačnica. Ja bih samo ponovio da menjačnica ima veliki broj u zemlji, oko 2200 ima registrovanih ovlašćenih menjača, pri čemu neki od njih imaju i više menjačkih mesta, odnosno više svojih poslovnica, tako da negde preko 3000 ima menjačkih mesta u Republici Srbiji. Putem bankarskog sektora, a od strane Narodne banke Srbije, već je počelo obezbeđenje dovoljne količine sredstava svim menjačnicama u Republici Srbiji. Narodna banka Srbije ne snabdeva samo iz sedišta u Beogradu, već preko svih filijala koje ima u različitim gradovima širom Srbije, tako da će i do svih menjačkih mesta doći dovoljna količina efektivnog stranog novca. Ono što primećujemo poslednjih dana jeste da tih gužvi koje je bilo prethodnih nekoliko dana u menjačnicama više nema u toj meri, tako da već vidimo da su mere Narodne banke Srbije dale svoj efekt.
Šta konkretno znači kada čujemo od guvernera i od predstavnika Centralne banke činjenica da je situacija, da je bankarski sektor u Srbiji dovoljno likvidan, a šta dovoljno kapitalizovan?
Tako je, bankarski sektor u Republici Srbije izuzetno stabilan, dobro kapitalizovan i veoma likvidan. To su tri, da kažemo, rečenice ili fraze koje se koriste i uvek mi težimo da ih objasnimo. Kada kažemo da je dobro kapitalizovan sektor, to znači da postoji sigurnost kojom i banke svojim kapitalom garantuju sigurnost depozita svojih klijenata, kako privrede, tako i građana. Pored toga, da je izuzetno likvidan bankarski sektor, to podrazumeva da ima aktivu koja je vrlo lako utrživa, odnosno vrlo brzo i efikasno može da odgovori svojim sredstvima na potrebe i tražnju svojih klijenata. Klijenti mogu imati različite potrebe, da li za plaćanjima, da li za podizanjem određenih depozita, različite vrste transakcija koje žele da obave i upravo likvidan, izuzetno likvidan bankarski sektor omogućava da ne bude nikakvih zastoja u izvršenju zahteva klijenata. Te dve kategorije osiguravaju stabilnost bankarskog sektora. Ono što moram da napomenem jeste da je nivo problematičnih kredita u Srbiji u bankarskom sektoru izuzetno nizak. On iznosi oko 3,5% ukupnih kredita. Govorimo o tome da je Narodna banka Srbije u prethodnom periodu, dakle još pre krize, rešila pitanje tih problematičnih kredita koji su iznosili oko 22-23% 2015. godine, kada je pokrenuta od strane Narodne banke Srbije strategija za rešavanje problematičnih kredita. Govorimo o tome da je tada, dakle nasleđeno, gotovo svaki peti kredit bio problematičan. Sada imamo svega oko 3% tih kredita, ne da kažemo kredita koji su u problemu, već koji su u određenoj docnji. Dakle, govorimo o stabilnom finansijskom sistemu u Republici Srbiji koji je još jedan garant da smo krizu dočekali spremno.
Spomenuli ste rekordne rezerve zlata. Aktuelna kriza pokazuje koliko je bila pametna odluka o ulaganju u zlato. Trenutno u trezorima ima blizu 2 milijarde evra u zlatu. Da li se količina uvećavaju i zašto je to važno u ovom trenutku? Čemu služe rezerve? S obzirom da vrednost zlata skače svakog dana od 500 do 900 evra po kilogramu.
Narodna banka Srbije je, ponovit ću, u prethodnom periodu pozitivnih kretanja, periodu kada je došlo do pokretanja nakon fiskalne konsolidacije, pokretanja rasta, obnove priliva stranih direktnih investicija, povećanja kreditnog rejtinga naše zemlje, a podsjetit ću da smo mi svega na pola koraka od kreditnog rejtinga, takozvanog investicionog ranga, što je veoma važno jer tako nas onda investitori vide kao zemlju niskog rizika za ulaganje, odnosno visoke izvesnosti. Dakle, Narodna banka Srbije je nastojala da poveća devizne rezerve i to smo već pričali. 2021. godine, na kraju godine, smo imali 16,5 milijardi evra. Pored toga, razmišljali smo na način kako da ne samo povećavamo te rezerve, nego kako da ojačamo njihovu strukturu.
Da.
Da ih diversifikujemo na pravi način, tako da ukoliko dođe kriza i određena financijska aktiva u kojoj su te devizne rezerve uložene, bude izložena smanjenju vrednosti, da postoji deo uložen u onu aktivu koja dobija na vrednosti u toku krize. Zlato je upravo to i, da kažemo, na inicijativu guvernera 2019. i 2020. godine Narodna banka Srbije je izašla na međunarodno tržište kupujući zlato preko jedne od najkredibilnijih, najreputabilnijih institucija, banke svih centralnih banaka, odnosno banke za međunarodna poravnanja, BIS iz Bazela. I tada smo prvo 2019. godine kupili 9 tona, a zatim 2020. godine u novembru još 3 tone zlata. Ono je, da kažemo, prilikom te prve kupovine 2019. godine, tu je cena negde bila oko 1503 dolara po finoj unci, ona sada iznosi negde oko 2000 dolara po finoj unci. Kasnije je ona kupljena po nešto višoj ceni u 2020. godini, ali opet nižoj u odnosu na ovu sada u krizi. To samo pokazuje da pored povećanja količine zlata u deviznim rezervama, u trenutku krize došlo je i do rasta vrednosti ukupnih deviznih rezervi, odnosno pogotovo tog vrlo lako utrživog dela deviznih rezervi. Ono što takođe moram da nagovestim jeste da Narodna banka Srbije kontinuirano kupuje zlato iz domaće proizvodnje, dakle od kompanije Zijin, ranije od RTB Bora, i 2020. godine Narodna banka je od te kompanije kupila preko 2 tone, u 2021. nešto malo iznad 1,5 tone i očekujemo da ćemo i u narednom periodu povećavati te devizne rezerve na kontinuiranoj osnovi iz domaće proizvodnje, a u zavisnosti od uslova, naravno, Narodna banka uvek razmišlja i o izlasku na međunarodno tržište, međutim, svakoj toj kupovini prethode detaljne analize svih uslova na finansijskom tržištu.
I na kraju razgovora moram da vas pitam kako kontrolisati poskupljenja hrane i energenata u ovim novim okolnostima.
Cene hrane i energenata su određene svetskim cenama. I ono što je dobro jeste što vlada Republike Srbije upravo svojim merama doprinosi tome da se gro povećanja, koje ne znamo da li je kratkoročno ili dugoročno, pre svega kada govorimo o ceni energenata, u velikoj meri prelije na Republiku Srbiju. Ono što moram da kažem jeste da je inflacija globalni fenomen. Mi smo više puta u svojim saopštenjima isticali upravo tu uvezenu komponentu inflacije. Za razliku od nekih prethodnih perioda, kada je takođe delom bilo uvozne komponente inflacije, ono što se sada razlikuje u odnosu na period pre 2012. godine, jeste da je bazna inflacija u Republici Srbiji značajno niža. Januarska bazna inflacija od 4,1% bila je dvostruko niža od ukupne inflacije, a ona predstavlja tu komponentu koja određuje da li su dugoročni ili kratkoročni ti inflatorni pritisci. Ovde je ona značajno niža od ukupne inflacije u najvećoj meri, da ne kažemo isključivo, zbog stabilnosti deviznog kursa koju Narodna banka Srbije obezbeđuje. Dakle, znamo na koji način da vodimo računa i o toj inflaciji, iako, ponovit ću, to je globalni fenomen i u najvećoj meri je nešto što je uvezana inflacija.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Goste misije u središtu pažnje Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije u središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05.